Pozdrav poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Četvrtak, 1. mart, u vijestima dana izgleda ovako. Večeras odluka lidera Europske unije o kandidaturi Srbije. Cio balkanski region približiti Europskoj uniji, poručila Catherine Ashton nakon susreta sa Hašimom Tačijem. Danas se obilježava 20 godina od referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj radni dan. Hrvatska policija uhapsila 5 osoba osumnjičenih za zločine u Medačkom džepu. Ujedinjene nacije traže od sirijskih vlasti da omogući ulazak humanitarnih organizacija. Holandija i dalje protiv ulaska Rumunije i Bugarske u Schengen. A u emisiji koja je pred vama, u iščekivanju evropske potvrde dobijanja statusa kandidata za Europsku uniju, istražujemo može li Srbija prihvatiti evropski kurs koji će zahtijevati u nastavku procesa integracija, kao i zašto po 20. put pola Bosne i Hercegovine slavi, a pola bojkotuje dan nezavisnosti. Čućemo i kakve su posljedice od današnjeg povećanja PDV-a u Hrvatskoj na 25%. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štab.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi država i vlada Evropske unije večeras tokom radne večere odlučuju da li će Srbija dobiti status kandidata za članstvo u Uniji. Srbija je jedna od tema dvodnevnog samita koji se danas i sutra održava u Briselu. Očekuje se da rasprava bude kratka, pošto evropske institucije smatraju da je Srbija ispunila uslove zadate na decembarskom samitu ovog saveta. Evropski parlament poziva lidere da odobri Srbiji status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da što pre počnu pregovore o tome, s obzirom na to da je Srbija ispunila sve uslove koji su je postavljeni u decembru. To se navodi u predlogu rezolucije koji je danas u Briselu usvojio spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton izjavila nakon sastanka u Briselu sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem da je glavni cilj dijaloga Beograda i Prištine približavanje celog Balkana Evropskoj uniji.
We've always said the aim.
Uvijek smo govorili da je cilj dijaloga koji smo pokrenuli da približimo obje strane Evropskoj uniji, pojačamo saradnju i za mene najvažnije od svega da poboljšamo život običnih ljudi. Istorija Evrope je istorija prevazilaženja istorijskih strahova kroz praktičnu saradnju. Drago mi je da smo sa ovim sporazumom Kosova i Srbije ostvarili veliki napredak.
I'm very pleased that with this agreement we move forward with Kosovo and with Serbia.
Hašim Tači je izjavio da je budućnost Kosova i Srbije kao i svih zemalja u regionu, u Evropskoj uniji i NATO.
We both consider.
Zajednički smo konstatovali da je sporazum koji su postigli Kosovo i Srbija o regionalnoj saradnji i integralnoj kontroli granica nova prekretnica ne samo za Kosovo i Srbiju, već i za Evropsku uniju.
Danas se obeležava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Na današnji dan prije tačno 20 godina 64% građana Bosne i Hercegovine na referendumu se izjasnilo za nezavisnost ove zemlje. No ovaj datum obilježava se samo u federaciji. Forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990. organizovao je danas u Sarajevu svečanost povodom Dana nezavisnosti, na kojoj su se između ostalog prisutnima obratili predstavnici foruma te bivši članovi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Stjepan Kljujić i Ejub Ganić. Oni su poručili da je 1. mart slavio se ili ne, nepobitna istorijska činjenica. Republika Srpska ima svoj zakon o praznicima, prema kojem 1. mart nije praznik i percepcija o tom datumu u Republici Srpskoj je negativna, izjavio je danas predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Političari u federaciji napominju da u Dejtonskom mirovnom sporazumu piše da svi propisi Republike Bosne i Hercegovine ostaju na snazi dok se ne promijene ili ponište, a zakon o državnim praznicima Bosne i Hercegovine nije poništen i još uvijek je na snazi. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježen je u svim kantonima polaganjem cvijeća na spomen obilježja, a u predsjedništvu Bosne i Hercegovine večeras će se održati tradicionalni svečani prijem za domaće i međunarodne zvaničnike. Domaćini ovog prijema su bošnjački i hrvatski član predsjedništva. Član predsjedništva iz Republike Srpske ne prisustvuje prvomartovskom prijemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je danas da su uhapšena petorica bivših pripadnika Hrvatske vojske koji su osumnjičeni za ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima u Medačkom džepu kod Gospića 1993. godine. Za ratni zločin na 6 godina zatvora osuđen je bivši general Mirko Norac. Prema optužnici, na području Medačkog džepa od 9. septembra do 17. septembra 1993. kada su se hrvatske snage povukle i područje predale UN-u, ubijena su 23 srpska civila i 5 zarobljenih vojnika. Haški tribunal potvrdio danas da je optuženi Vojislav Šešelj prebačen u bolnicu, naglašavajući da se ne radi o hitnoj intervenciji, kako tvrdi njegova Srpska radikalna stranka, već ranije zakazanom tretmanu, saopštila je predstavnica suda Nerma Jelačić. Na haškom suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je višednevno svjedočenje bivšeg načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske Manojla Milovanovića.
Milovanović, koji za razliku od nekih svjedoka oficira VRS-a, nije servilno odgovarao na pitanja svog nekadašnjeg pretpostavljenog, iznio je niz neugodnih detalja o korištenju civila u vojnim operacijama srpskih snaga armije Bosne i Hercegovine, ali i samog UNPROFOR-a. Poput primjerice prijedlog o razmjeni stanovništva francuskog generala Filipa Moriona 1993. godine, nakon što su zaustavljene ratne operacije na području Srebrenice.
14. marta je nametnuo meni da se stanovništvo iz Srebrenice prebaci, muslimansko stanovništvo iz Srebrenice u Tuzlu, a srpsko stanovništvo, ako hoće, iz Tuzle, 17.500 Srba, da se prebaci u Podrinje. Ja sam ga upozorio da je to etničko čišćenje. Rekao je, to je moj problem. To smo morali, Tolimir i ja smo pregovarali s njim, morali smo to da zapišemo.
Karadžić je ispitivao Milovanovića o prirodi, prema njegovim riječima, građanskog rata u Bosni i Hercegovini, kako bi opravdao raseljavanje civilnog stanovništva, protiv kojeg tvrdi da nije imao ništa.
Svi civili koji su pomerani, nisu pomerani sa namjerom da se više nikad ne vrate, nego da se sklone od borbi. Je li to u osnovi naš bio stav?
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U nekoliko makedonskih gradova građani su protestovali zbog nedavnog incidenta u kome je makedonski policajac ubio dvojicu Albanaca.
Stop policijskoj brutalnosti, hoćemo pravdu, izvikivalo je nekoliko stotina demonstranata koji su tražili i ostavku ministarke unutrašnjih poslova Gordana Jankulovske. Protesti u Skoplju, Tetovu i Gostivaru su održani u znaku revolta zbog nedavnog ubistva dvojice gostivaraca od strane pripadnika policije kada nije bio na dužnosti, posle svađe oko parkinga. Otežavajuća okolnost u ovom događaju je to što je policajac Makedonac, a dvojica ubijenih Albanci. Među onima koji su protestovali bilo je i Makedonaca i Albanaca sa istim zahtjevima. Ostavka ministarke Jankulovske i portparola MUP-a Iva Kotevskog da pravda izađe na vidjelo i da se stavi kraj policijskoj brutalnosti. Ministarka Jankulovska je izjavila da motivi ovog incidenta nisu povezani sa međuetničkim odnosima, već da se radilo o banalnoj raspravi. MUP je podnelo krivičnu prijavu protiv počinioca, rekla je ona, pozivajući na strpljenje. Jankulovska je pozvala sve na uzdržanost i da se ovaj događaj ne zloupotrebljava kao podsticaj za međuetničke tenzije, nasilje i netrpeljivost. U međuvremenu, šef misije OEPS-a u Skoplju, Ralf Brett, je izrazio žaljenje zbog gubljenja ljudskih života, kao i uverenje da će vlasti ispitati ovaj fatalni incident i da će pravda biti sprovedena. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojio je danas rezoluciju kojom se sirijske vlasti pozivaju da prestanu s kršenjem ljudskih prava i omoguće UN-u i humanitarnim organizacijama ulazak u ovu zemlju. Za rezoluciju je glasilo 37 zemalja članica Savjeta, Kina, Rusija i Kuba su bila protiv. Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je danas spremnost da razgovara o datumu kada bi Siriju mogla da posjeti šefica kancelarije Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Valerie Amos, koja jučer nije dozvoljena ulazak u zemlju. Najmanje 10 policajaca povrijeđeno u Istanbulu od eksplozije automobila u blizini sedišta turske vladajuće partije Pravde i razvoja premijera Recepa Erdogana. Dvojica vojnika NATO-a ubijena su danas na jugu Afganistana kada su na njih pucala dvojica napadača od kojih se za jednog vjeruje da je pripadnik afganistanske vojske. Holandski premijer Mark Rutte izjavio danas da će nastaviti da se protivi ulasku Rumunije i Bugarske u šengensku zonu dok te dve zemlje ne sprovedu reforme. Rutte je uoči današnjeg samita Europske unije rekao da Rumunija i Bugarska moraju prvo da više urade na reformi pravosudnog sistema i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Umorni putnici napustili su danas oštećeni brod kompanije Costa i stigli na kopno u glavni grad Sejšela Viktoriju, okončavši tako trodnevne muke u Indijskom okeanu nakon što je zbog požara na brodu nestalo struje. Brod je vlasništvo kompanije čiji je kruzer Costa Concordia u januar udario stene i potonuo kraj obale Italije. U tom incidentu poginulo je najmanje 25 lica. Twitter je postigao dogovor o saradnji sa firmom DataSift radi otvaranja arhive tvitova. Istovremeno portparol Googlea Peter Barron je objasnio danas u intervju u Sky Newsu šta znači nova politika ove kuće o privatnosti.
Do sada smo imali 70 različitih privatnih politika kada je reč o mnoštvu različitih servisa koje nudimo. Sada pokušavamo da to unapredimo i omogućimo besprekornu uslugu. Dakle, svođenjem sa 70 na jednu politiku, to postaje mnogo jednostavnije.
Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Večeras odluka lidera Evropske unije o kandidaturi Srbije. Ceo Balkanski region približiti Evropskoj uniji, poručila Catherine Ashton nakon susreta sa Hašimom Tačijem. Danas se obeležava 20 godina od referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj radni dan. Hrvatska policija uhapsila 5 lica osumnjičena za zločine u Medačkom džepu. Ujedinjene nacije traže od sirijskih vlasti da omogući ulazak humanitarnih organizacija. Holandija i dalje protiv ulaska Rumunije i Bugarske u šengensku zonu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, i najvažnije vijesti čućete i za 15 minuta u nastavku naše teme dana. U danu kada se očekuje pozitivna odluka o evropskoj kandidaturi Srbije poslije mnogih odlaganja i prepreka vezanih najprije za saradnju sa Haškim tribunalom, a onda i za Kosovo, naša Branka Mihajlović pitala je sagovornike najrazličitijih profesija, od pisaca, reditelja do političara, da li je politička elita, ali i društvo zaista spremno za duboke reforme i za prihvatanje evropskih vrijednosti.
Sticao se utisak svih ovih godina, a naročito posljednjih mjeseci, da je ovaj težak put koji je trebalo preći do dobijanja kandidature, koja se prvi put sa velikim optimizmom realno očekuje, put koji je Srbija prešla uprkos preprekama i ucenama nekog starijeg brata ili pak više voljenog partnera, na primjer Kosova, a ne kao vrijeme u kome je Srbija sebi krčila put i otvarala perspektivu za konačno opredjeljenje prema Europi. Naš prvi sagovornik, mladi reditelj Stevan Filipović, smatra da je evropski put shvaćen kao prečica do neke bogate ali babine pećine koja će se otvoriti, a za koju se mora ponešto i žrtvovati, kao što je ispunjavanje uslova vezano za Haški tribunal ili za Kosovo.
Ova država se zaista ponaša kao neko maloletno dete i onda tom maloletnom detetu neko sa strane, neki staratelj ili roditelj, u ovom slučaju Evropska unija, mora da objašnjava zašto su neke stvari dobre za nas. I onda imamo tu apsurdnu situaciju gdje neko u stvari nama objašnjava da je dobro pohapsiti ljude koji su ubijali za vreme rata i da je dobro suditi im, ali najgore od svega što se onda to ovdje predstavlja kao, eto, ta neka strašna Evropska unija na ovu stvari postavlja neke uslove. I oni nas mrze, ali mi ipak hoćemo da uđemo tu nešto, da ih zeznemo zato što imaju te neke pare, a ljudi koji su na vlasti potpiruju tu ideju da, eto, mi moramo to da uradimo i onda kad to uradimo, onda ćemo mi njih nekako da zajebamo, s oproštenjem.
Pisac i urednik Betona Saša Ilić smatra da ne postoji spremnost da Srbija suštinski promeni svoju politiku i to ilustruje odnosom prema Kosovu i drugim susedima u regionu.
U posljednjih nekoliko, mislim, 10 godina pokazuje se da se stvari rješavaju uvijek zbog nekog uslova, uvijek zbog nekog 31. marta ili 1. aprila ili već ne znam kojih datuma. U stvari suštinski se i ti pomaci takvi jadni napravljeni potom ne poštuju i ne koriste. Još uvijek se ta priča o ugroženosti našoj regionalno plasira, onda se također traže izdajnici unutra i u tim tenzijama se održava i neka vlast ovdje.
Za razliku od mladih skeptičnih intelektualaca, njihov stariji kolega, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić, kaže da je učinjen veliki iskorak i da više nema nazad. Srbija se posle viševekovne klackalice između istoka i zapada opredelila.
Što se tiče političkih elita, mora se reći da su one shvatile da strateški cilj Srbije znači od sada pa u budućnosti jesu razvijene zemlje. I to je veliki iskorak u svesti same političke elite. Drugo je da li politička elita je iskreno spremna da sve te vrednosti i standarde tog sveta primjeni i da li je i sposobna za to. Ali sam taj iskorak je veliki iskorak, može se reći iskorak u dva veka moderne srpske državnosti. Znači, konačno smo otišli prema onome što se zove razvijeno i, naravno, stvar, to je jedna velika odluka.
Srbija nije izolovana od Evrope i sveta, ali evropska ideja nije nešto što je u njoj većinsko opredeljenje, kaže političar i psiholog Žarko Korać.
Sve je na Balkan dolazilo kasno i rezultati francuske revolucije i rezultati industrijske revolucije, u svemu smo kasnili. Kasnimo naravno i evropskim integracijama, mi smo deo Evrope koji kaska uvijek za Evropu. Tako da je to jedna večita borba u Srbiji konzervativaca koji ništa ne bi da menjaju i oni koji bi da menjaju. Nezgoda je samo što oni koji ne žele promjene su vrlo snažni, tipa Srpske pravoslavne crkve, na veliki deo nje ne želi promjene, neki drugi delovi društva, ali ipak ova društvo će se menjati. Ja lično mislim brže nego što se misli, ali ne toliko brzo koliko bih ja želao.
Nenad Prokić, član rukovodstva najevropskije partije u srpskom parlamentu, LDP-a, partije koja traži preokret politike u svim ključnim tačkama, da li iz iskrenog ubeđenja ili zbog podele predizbornih uloga sa Tadićevim demokratama ili iz nekog trećeg razloga, tek i danas iskazuje oprez u pogledu opredeljenja sadašnje vlasti.
Moramo prvo tvrdo da shvatimo da je kandidatura više rezultat odlučnosti Evrope da Srbiju privuče k sebi nego Srbije da uđe u Evropu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
1. marta 1992. godine u Bosni i Hercegovini je održan referendum o nezavisnosti na kojem se 64% građana izjasnilo za suverenu i nezavisnu državu. 20 godina kasnije dan nezavisnosti slavi se samo u federaciji, dok je u Republici Srpskoj radni dan. Formalno to je rezultat nepostojanja zakona o državnim praznicima oko kojeg se bosansko-hercegovački političari spore već godinama. Tako je dan nezavisnosti obilježen u svim kantonima, a povodom praznika u Sarajevu je Forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine koji okuplja članove Skupštine Republike Bosne i Hercegovine koji su donijeli odluku o referendumu organizovao svečanu akademiju. Istim povodom u predsjedništvu večeras se održava svečani prijem, a domaćini su dva od tri člana. Predsjedavajući Željko Komšić i Bakir Izetbegović. Detalje ima naša Dženana Karabegović.
1. marta nezavisnosti Bosne i Hercegovine ne slavi se na cijeloj njenoj teritoriji i dok je u Federaciji BiH to praznik, u Republici Srpskoj je radni dan. Sporenja oko 1. marta traju 20 godina, tačno onoliko koliko je prošlo od održavanja referenduma kada je 64% građana Bosne i Hercegovine glasalo za njenu suverenost i nezavisnost. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić povodom 1. marta kaže kako je na ovaj dan Bosna i Hercegovina izraženom voljom većine svojih građana postala nezavisna i suverena država.
Slavio se, ne slavio, slavili ga, ne slavili ga, Bosna i Hercegovina je nezavisna država i ona postoji.
Povodom dana nezavisnosti Forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine koji su donijeli odluku o referendumu organizovao je svečanu akademiju. Miro Lazović, predsjednik foruma, kaže kako je 1. mart jedna od najsvjetlijih tačaka novije istorije Bosne i Hercegovine.
Današnji dan je rođendan države Bosne i Hercegovine. Svi građani, svi patrioti, svi Bosanci i Hercegovine trebaju ga tako i prihvatiti. On je istorijska činjenica i on se ne može mijenjati. Dakle, 64% građana Bosne i Hercegovine, u kojem je i veliki broj građana srpske nacionalnosti glasao za referendum, i svaka ozbiljna analiza bi utvrdila da najmanje 10% građana srpske nacionalnosti izašlo i glasalo za referendum, ali od te činjenice se svjesno bježi, obmanjuje se javnost i domaća i međunarodna.
Forum parlamentaraca akademiju je održao u takozvanoj plavoj sali BH parlamenta, jer u sali u kojoj su do sada obilježavali dan nezavisnosti nisu mogli. Razlog je što im to nije dozvolio predsjedavajući zastupničkog doma BH parlamenta Milorad Živković. O tome član foruma parlamentaraca Rasim Kadić kaže.
Činjenica da imamo sada parlament koji nam zabranjuje ulazak u salu u kojoj smo izglasali nezavisnost, a na drugoj strani da nam onda velikodušno kao grupi građana drugi predsjedavajući odobri korištenje ove sale govori o tome da smo mi u stvari došli po tačku samilosti, a ne obilježavanja Bosne i Hercegovine kao jedne značajne tvorevine na Balkanu, jedne državne zajednice.
U Bosni i Hercegovini već godinama političari se ne mogu dogovoriti o zakonu o praznicima i dok se jedni zalažu da se u zakonu ugradi između ostalog 1. mart, u Republici Srpskoj ocjenjuju da praznike države treba vezati za Dejtonski sporazum. Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
To praznik bošnjačkog naroda i mi to njemu i ne sporimo, to ne može da bude praznik državnosti Bosne i Hercegovine, po kom osnovu?
Sulejman Tihić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BH parlamenta.
Nažalost, još uvijek ima onih koji ne poštuju ovaj praznik, to je u stvari nepoštivanje Dejtonskog sporazuma koji jasno kaže da svi zakoni i propisi Republike Bosne i Hercegovine ostaju na snazi dok se ne promijene ili ne ponište.
I dok traju sporenja BH političara, 1. mart danas se slavio u kantonima na području Federacije BiH. Neradni dan je bio i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a u Mostaru je održana svečana sjednica gradskog vijeća. Gradonačelnik Ljubo Bešlić je poručio.
Ovaj grad i njegovi građani i svi mi doista više nemamo vremena za bilo kakvo strančarenje. Nama je potrebna politika novog dogovora.
Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske u Banja Luci održana je svečana sjednica. Predsjednik kluba Mujo Hadžiomerović je između ostalog rekao da je tranzicija Bosne i Hercegovine najveći izazov za međunarodnu zajednicu, ali i za samu Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno u Brčko distriktu danas nije praznik, jer se prema tamošnjem zakonu slave Nova godina 8. mart i 1. maj. Dopisnik našeg radija Mirsad Arnautović javlja kako su oni građani i zvaničnici koji su željeli slaviti 1. mart uzeli dan godišnjeg odmora.
Predstavnici boračkih organizacija, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i Udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta BiH danas su položili cvijeće na spomenik poginulim borcima Armije Republike BiH u centru grada.
I u Srebrenici je danas radni dan, a predstavnici vlasti iz reda bošnjačkog naroda nisu došli na posao, govori Hakija Meholjić, predsjednik opštinskog odbora SDP-a.
Bosna i Hercegovina je moja država, ja je tako doživljavam, ali nažalost nije bilo obilježavanja.
I dok ambasade i međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini danas povodom Dana nezavisnosti ne rade, bosansko-hercegovačke ambasade u svijetu dobile su obavještenje da je 1. mart neradni za one zaposlene koji slave ovaj datum. Povodom 1. marta večeras je u 18 sati u predsjedništvu Bosne i Hercegovine počeo svečani prijem za domaće i međunarodne zvaničnike, a domaćini su predsjedavajući Željko Komšić i član kolektivnog šefa države Bakir Izetbegović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska je danas podigla stopu poreza na dodatu vrijednost sa 23 na 25%, čime je došla do trećeg mjesta po visini PDV-a u Europi. Vlasti žele na taj način poreznim opterećivanjem potrošnje rasteretiti hrvatsku ekonomiju. Analitičari pak procjenjuju kako ta mjera nije dovoljna i upozoravaju da će doći do novog vala poskupljenja. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Od danas se u Hrvatskoj primjenjuje stopa poreza na dodanu vrijednost od 25%, čime je Hrvatska treća u Europi po visini tog poreza kojeg na kraju plate krajnji potrošači. Prva je Mađarska sa 27%, a drugi Island sa 25,5%. Iznimke su ulje i masti za prehranu, bijeli konzumni šećer, dječja hrana i isporuka vode, za što se primjenjuje stopa od 10%. PDV od 10% primijenit će se i na turizam kao najvažniju hrvatsku izvoznu granu, ali tek od sljedeće godine. Kruh, mlijeko, lijekovi, medicinska pomagala i knjige ostaju oslobođeni PDV-a. Povećanje PDV-a bilo je nužno, a to je tek prva od mjera koje vlada poduzima kako bi ove godine došlo do zaokreta u gospodarstvu, kazuje ministar financija Slavko Linić, objašnjavajući kako se želi porezno rasteretiti gospodarstvo kako bi ono postalo konkurentno i izvozno orijentirano.
Kako prostora u proračunu nema i svoje enormni deficiti, nažalost to je moralo ići na mjeru poreskog opterećenja potrošnje. I to je razlog zašto smo povećali ta dva indeksna poena.
Sindikati su ogorčeni i razočarani vladinom politikom štednje na račun građana. Žestok je u kritici nove vlade lijevog centra jučer na obilježavanju Svjetskog dana akcije bio predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Što su nam obećavali? Nova radna mjesta, investiranje u realni sektor, investiranje u proizvodnju. Što dobijamo zadnjih dana? Nove cijene naftnih derivata, nove cijene komunalija, veći PDV. Dakle, isključivo preko leđa građana krizu misle riješiti u Republici Hrvatskoj kao što to svi političari u Europi žele. E neće moći tako.
Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić u izjavi za naš radio ne odobrava povišenje stope PDV-a s obrazloženjem pomaganja gospodarstvu, podsjećajući da u Hrvatskoj uvijek bilo novca za projekte, ali nije bilo dobrih ideja.
Tako da i sada
htjeli, ne htjeli, samo financijskim transakcijama ne može se potaknuti gospodarstvo ako se ne naprave drugi potrebni uvjeti, a onda da to samo financije financira. Znači, financijskim potezima, bez obzira kako je dobroj namjeri potpori povučeni, mi ćemo i dalje stagnirati.
Hoće li doći do poskupljenja? Naravno, tvrdi profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Drago Jakovčević.
Povećanje PDV-a sa 23 na 25% će značajno povećati cijene. Naime, to je ono što sam siguran da vlada nije očekivala. Naime, kad se poveća, onda će mnogi iskoristiti prigodu da povećaju svoje marže. Prema tome da zarade sada više nego što bi to bilo u normalnim okolnostima, jer su svjesni da će zbog recesije, zbog krize, posvemašnje koja je duboka, strukturna, teška, da će doći do manje potrošnje. Onda je najlakše i najjednostavnije nadoknaditi gubitak prometa sa povišenjem cijena.
Jurčić podsjeća da je već nakon formiranja nove vlade upozorio kako nemaju jasan koncept oporavka hrvatske privrede.
A po meni ovi zadnji 2-3 mjeseca ne uspjeva izgraditi neki cjeloviti koncept. To vidimo po odnosu prema mljekarima, to vidimo po potezima u fiskalnoj politici koji su dosta nekonzistentni. Još najava da ćemo mi među prvima u Europi potpisati fiskalni pakt, čime ćemo uz monetarnu politiku kojima smo vezali noge ekonomskoj politici plivaču, sad svezati i ruke sa utegom na leđima vanjskog duga od 50 kg ili 50 milijardi eura. Tako da jednostavno ovo je umrtvljavanje ako se ovako nastavi hrvatskog gospodarstva, time i stagnacija i daljnje padanje.
Najavljena su brutalna poskupljenja struje i plina kao i komunalija u nekim gradovima. Benzin neće poskupiti do utorka, a onda tko zna. S druge strane, trgovci su već pojeftinili neke proizvode kojima je smanjena stopa PDV-a, ali ne živi se samo od ulja i šećera. Službeno se najavljuje da će poskupljenja biti oko 1,5%, možda 2. Za naš radio govori urednik portala Supermarketi Info, Domagoj Šoja.
Koliko će to biti doista na terenu i kada će se ono dogoditi, da li će se sad možda nekih desetak dana, mjesec dana, dva mjeseca umjetno držati cijene na nekakvim starim cijenama, pa onda se dogoditi nagli rast cijena, ili će trgovci ipak, čuveni pojam korekcije cijena pa kapilarni rast i tako dalje, koji će kroz duži vremenski period opet dovesti do onoga do čega će neminovno doći, a to su poskupljenja, to ćemo još vidjeti. Dakle, to ulazi u domenu politike samih trgovačkih lanaca.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A na ovom mjestu predlažemo da u dokumentima dana poslušate kako je nakon dogovora u Briselu izgledao dijalog Borisa Tadića i Hašima Tačija, razumije se i satiričnog pera Predraga Lucića.
Eto, Borise, jel vidiš da može? Šta može? To što si uradio za Kosovo. I eto sad, kad je sve gotovo, reci, je li to bilo teško? Šta ima meni, molim te, da bude teško za Kosovo? Pa za koga da radim, da živim, da se borim, sem za Kosovo koje je odvaj kada bilo srpsko kroz celu istoriju? Dugo vam je trajala ta historija i predugo ako mene pitaš. I ja sam stvarno sretan što ste napokon odlučili da se okrenete prema sadašnjosti i da priznate kako stoje stvari. Trebalo je vremena, Hašime, i nama i vama. Razumijem ja to, nije moglo preko noći, ali lijepo što je svanuo i taj dan da priznaš Kosovo. Ko? Jel ja? Nisam ja ništa. Ajde, ajde, nemoj da si skroman. Ja znam da si ti dao sve od sebe i da si priznao Kosovo u granicama svojih mogućnosti.
Kamenograme i stenograme Predraga Lucića poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vijesti, u studiju je Dragan Štavljanin.
Večeras odluka lidera Evropske unije o kandidaturi Srbije. Ceo balkanski region približiti Evropskoj uniji, poručila Catherine Ashton nakon susreta sa Hašimom Tačijem. Danas se obeležava 20 godina od referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj radni dan. Hrvatska policija uhapsila 5 lica osumnjičena za zločine u Medačkom džepu. Ujedinjene nacije traže od sirijskih vlasti da omoguće ulazak humanitarnih organizacija. Holandija i dalje protiv ulaska Rumunije i Bugarske u šengenski sistem.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za 1. mart toliko. Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.